List Efezanom, 2. kapitola, 18.
Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch, v ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocnosti, povetria, ducha, to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti, medzi ktorými sme kedysi aj my všetci obcovali v žiadostiach svojho tela, robiac to, čo sa zachcievalo telu a mysliam, a boli sme prírodou deťmi hnevu, ako aj ostatní. Ale Boh súd bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval. Aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom, milosťou ste spasení. A spolu vzkriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach v Kristu Ježišovi, aby v nasledujúcich vekoch ukázal nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou na nás v Kristu Ježišovi. Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Lebo sme jeho dielom stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. Preto pamätajte, že kedysi vy, pohania v tele, ktorých tak zvaná obriezka na tele, učinená rukou, zovie neobriezkou. Že ste v tom čase boli bez Krista odsudzení občianstvu Izraelovmu a cudzí smluvám zasľúbenia, nemajúci nádej a bez Boha na svete. Ale teraz, v Kristu Ježiši, vy, ktorí ste boli kedysi ďalekí, stali ste sa blízkymi v krvi Kristovej. Lebo On je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr, zrušiac vo svojom tele nepriateľstvo, zákon, prikázaní, želajúci rôznych nariadeniach, aby tých dvoje Židov a pohanov stvoril v sebe v jedného nového človeka činiac pokoj. A aby sme smierili obojich v jednom tele Bohu skrze kríž, zabijúc na ňom nepriateľstvo. A prišiel a zvestoval pokoj vám, ďalekým a pokoj blízkym, lebo skrze neho máme prístup obojí v jednom duchu k Otcovi. Tak tedy, už nie ste cudzincami a bezprávnymi pohostinmi, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží. Vybudovaný na základe apoštolov a prorokov, kde je uholným kameňom sám Ježiš Kristus, v ktorom každé svetenie prístojné dovedna pojené rastie v svätým chrám Pánovi, v ktorom sa aj vy spolu budujete v príbytok Boží v duchu.
Ďakujem. Pomodlíme sa na začiatok. Nebeský Otec, objasňuj nám svoje slovo. Prosíme ťa o to v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Vo februári som vykladal prvú kapitolu listu Efezanom, kde apoštol Pavol vysvetľuje nielen Efezanom, ale každému kresťanovi jeho vyvolenie. Dnes aj ďalšie kázne sa sústredím na výklady ostatných kapitol Efezanom. List Efezanom písal apoštol Pavol z väzenia v Ríme, o čom hovoria skutky 28.16 až 31, a bol napísaný približne v roku 60 až 62. Z väzenia bol list poslaný po Filemonovi, o čom hovorí Efezanom 6.21. Mesto Efez za čas apoštola Pavla bolo v rímskej provincii. Dnes je Efez súčasťou Turecka. Rozkladá sa na východnom pobreží Egejského mora. Preslávené bolo kedysi chrámom bohyne Artemis alebo Diany a tento chrám patrí medzi starovekých divov 7 sveta. Podobne ako Alexandria v Egypte, Pizídia v Antiochii je mesto Efez dôležitým politickým a vzdelávacím centrom. Do Efezu sa evanjelium dostalo cez manželský pár Priscilu, čo je žena, a Akvilu, muž, o čom hovoria skutky 18.2, 18.26 až 28, ktorých tam apoštol Pavol zanechal pri svojej druhej misijnej ceste. Pri tretej misijnej ceste Pavol efeský zbor zbudoval a upevnil ho, a 3 roky tam slúžil ako pastier zboru. Potom prevzal zbor Timotej, ktorý tam slúžil zhruba rok a pol. V liste Timotejovej vidíme, ako Timotej v efeskom zbore musel čeliť falošnému učeniu Hymenea a Alexandra. Biblickí vykladači ich označujú ako starších efeského zboru. Čiže už tu vidíme, že pastier zboru musel čeliť voči starším zboru, ktorý falošne učili zbor. Vinou Hymenea a Alexandra bol zbor zamorený bájami, nekonečnými rodokmeňmi či asketickými nebiblickými učeniami spočívajúcimi v zakazovaní manželstva a zdržovania sa niektorých pokrmov. Hymeneus a Alexander nerozumeli dobre písmu a tak šírili svoje bezbožné výklady a tak v zbore boli škriepky a zvady. 1. Timoteja 1:3-4. Ako som ťa prosil, keď som išiel do Macedónie, že by si zostal v Efeze, aby si prikázal niektorým, aby neučili iného učenia a nedbali na bajky a na rodopravy nemajúceho konca kraja, ktoré spôsobujú skôr škriepky, než správu Božiu vo viere. Mnohí majú predstavu, že za čas apoštolov boli biblické zbory dokonalé, ale v písme máme zaznamenané, že zbory rovnako ako dnes čelili mnohým situáciám, čo sa týka falošných učení, či poriadku v zbore, v zhromaždení a nápravy v zboroch ohľadom hriechov a tak ďalej. Nie, neexistujú ani nebudú existovať dokonalé zbory, to preto, aby Boh vynikol ako ten dokonalý. Podstatné v zboroch je, aby v nich bolo zdravé biblické učenie a vedenie. O 30 rokov neskôr mal apoštol Ján zjavenie na ostrove Patmos a v zjavení 2. kapitola 1-7 pán adresuje skrze Jána dopis efeskému zboru, ktorému vyčíta, že opustil prvú lásku. Prečítam to, zjavenie 2. kapitola 1-7 verš. Anielovi efeského zboru napíš, toto hovorí ten, ktorý drží tých 7 hviezd vo svojej pravici, ktorý sa prechádza prostred tých 7 zlatých svietnikov. Znám tvoje skutky, aj tvoju prácu, aj tvoju trpezlivosť, a že nemôžeš znieť zlých a skúsil si tých, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolmi a nie sú. A našiel a spoznal si ich, že sú lhári. A zniesol si a máš trpezlivosť a pracoval si pre moje meno a neustal si. Vidíme, že tu hovorí v minulom čase, že bol to veľmi dobrý zbor. Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Pamätaj tedy, odkiaľ si vypadol a čiň pokánie a čiň prvé skutky. Ale ak nie, prídem rýchle na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta, keď neučiníš pokánia. Čiže zbor má konať to, čo kedysi konal, bo byť horlivý mal byť. Ale to má, že nenávidíš skutkov Mikulášencov, ktorých to skutkov i ja nenávidím. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť z dreva života, ktoré je prostred raja Božieho. Vtedajší pastier efeského zboru, a teda aj celý zbor skrze neho, je pánom vyzývaný na pokánie, inak rýchlo pán ukončí činnosť tohoto zboru. Efeský zbor sa mohol chváliť, my sme boli založení, zbudovaní apoštolmi, apoštolom Pavlom. Podobne aj dnes sa môžu mnohé zbory veľké chváliť. Nás založil Spurgeon, nás založil ten a ten, človek takého zvučného mena, a tak si môžeme pomyslieť, o aké super zbory, tam by som chcel byť v takom zbore. Efeský zbor rovnako ako všetky kedysi veľké a slávne zbory, ak nestoja pevne iba na Kristovom učení, ak sa poriadok v zbore neudržuje, ak sa hriech v zbore nerieši, tak ten zbor môže byť aj neviem akého zvučného mena, môže zaniknúť. Alebo si kresťania hľadajú zbor podľa svojich chuťok. Ich kritérium nie je zdravosť učenia a vedenia, čo ich privedie na ceste, pretože v odpadnutých zboroch nachádzajú to, po čom žiadosti ich srdce. Mikulášenci, alebo iný preklad Nikolaiti, boli Mikulášovi stúpenci, čiže ľudia nasledujúci Mikuláša. V skutkoch apoštoloch v 6. kapitole, kde sa píše o reptaní helenistov voči Hebrejom. Kto bol Hebreji? Hebreji boli palestínski Židia a helenisti boli Židia žijúci v diaspore. Boli to Židia hovoriaci po grécky a s prvkami gréckej kultúry, čiže pohanstva. Nečítam skutky 6.1 až 5. A v tých dňoch, keď sa množili učeníci, povstalo reptanie helenistov proti Hebrejom, že pri každodennej obsluhe venuje sa ich vdova menej pozornosti. Tedy si zvolali tí 12 množstvo učeníkov a povedali, neľúbi sa to, aby sme my opustili slovo Božie a obsluhovali stoly. A tak sa obzrite, bratia, po siedmých dobropovestných mužoch spomedzi seba plných Svätého Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme k tejto práci. A my budeme snažne zotrvávať na modlitbe a v službe slova. A ľúbilo sa to všetkému množstvu, vyvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, a Filipa, a Prochora, a Nikanora, a Timona, a Parmena, a Mikuláša, antiochenského prozelitu. Čiže tu máme Mikuláša, jeden zo siedmých diakonov bol Mikuláš. Tento Mikuláš je jeden zo siedmých diakonov odpadol a svojich nasledovníkov viedol odpadu. Ako skutky píšu, bol plnosti, plný Ducha Svätého a múdrosti, čiže bol to veľmi rozumný človek, musel byť zbehnutý v písme, hej? Aj v súčasnej dobe sme svedkami mužov viery, plných múdrosti a Ducha Svätého, ako odpadávajú. Či vedú ľudí na ceste, či za sebou, či za človekom. Mikulášovi stupenci žili nemravne a útočili na cirkev pomocou sexuálneho pokušenia. Prevracali milosť a zamenili slobodu od hriechu za povolenie hrešiť. Čiže také, môžem hrešiť, môžem konať nemravne, lebo som pod milosťou. Hej? Toto bolo ich. Efeský zbor v časoch písania zjavenia apoštola Jana, čiže zhruba v roku 92, bol už veľmi ochabnutý, nebol horlivý. Nenávidel skutky Mikulášencov, mal dobrú morálnu čistotu, dobrú doktrínu, dobrú službu, ale horlivosť pre pravdu vychladli. A namiesto horlivosti sa stali ortodoxnými. A tak je to aj dnes s niektorými zbormi. Mali síce kedysi zvučné meno, no dnes je to o mechanickosti. Podobne, ako to vidíme v náboženstvách, či katolícke, či v odpadnutej evanjelickej cirkvi, tam je všetko o mechanickosti, zvyku a chlade. Už v časoch apoštolov, čiže najväčších velikánov, vidno, ako v zboroch čelia mnohým problémom. V katolicizme sme videli, že sa tam chyby, hriechy zastierajú, zamlčujú, ututlávajú, utajujú. No v písme máme chyby zaznačené. A všetko preto, aby to bolo budúcim zborom či kresťanom na poučenie, usmernenie, nápravu, aby sme mali v pravde písma a na príkladoch Biblie vzor pre všetky možné situácie života zboru. Prvá kapitola Efezanom, teda všetkým kresťanom vysvetľuje a objasňuje Božie zvrchované vyvolenie kresťana skrze Pána Ježiša Krista. Učenie o vyvolení predovšetkým poukazuje na fakty, že všetci ľudia do jedného sú takí hriešnici, že keby nebolo Božieho zmilovania, zľutovania, Božie milosrdenstvo pre mnohých, tak sa nik nemôže zachrániť. Vyvolenie kresťana k večnej spáse nastalo ešte pred založením sveta, kde sme boli predurčení k synovstvu, aby sme tak predurčení od nás zaznievala z úst chvála a oslava Boha. Nie len teraz, tu na tejto zemi, nie len v spoločenstve vykúpených, ale hlavne po celú večnosť. Skrze vieru, keď sme počuli slovo pravdy, skrze dielo Pána Ježiša Krista, skrze jeho vykúpenie z našich hriechov Kristovou krvou, sme získali odpustenie našich hriechov a previnení. V ňom, v Kristovi, sme sa stali dedičmi večného dedičstva, pre toto dedičstvo, pre večnosť, sme boli zapečatení Duchom Svätým a tak sme získali zálohu toho, čo po smrti s istotou dostaneme ako večné dedičstvo. Druhá kapitola Efezanom ďalej a hlbšie rozvíja, čo s nami Boh urobil. Efezanom 2.1 až 3. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch, ktorí ste kedysi chodili podľa veku tohoto sveta, podľa kniežaťa mocnosti povetria, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti, medzi ktorými sme kedysi aj my všetci obcovali v žiadostiach svojho tela robiac to, čo sa zachcievalo telu a mysliam a boli sme prírodou deťmi hnevu ako ostatní. Druhá kapitola pripomína, že sme boli úplne hriešni a skazení. Ako každý človek do nohy je skazený a hriešný, tak sme boli aj my. A z tohto stavu, kedy sme nemali v sebe nič dobré, kedy sme sa Bohu vzdialovali, kedy sme sa Bohu rúhali, opovrhovali ním, nechceli o ňom nič počuť, nechceli ho prijať také, aký je, z tohto stavu sme boli zachránení a vykúpení. Tak ako teraz každý, kto neverí, je mŕtvy, tak sme boli aj my mŕtvi. Naše previnenia a hriechy spôsobili túto našu mŕtvolnosť. Naše smerovanie bolo do pekla, tak ako teraz každý hriešnik smeruje do pekla, ak sa neobráti. Chodili sme kedysi podľa veku tohoto sveta, čiže podľa hodnôt, podľa meraní ľudí tohoto veku, názory a myšlienky a ideológie, politika, náboženstva a konanie ľudí tohto veku bolo našim konaním. Ten, kto ešte teraz vládne v povetri, Satan, jeho duch pôsobil v nás všetku neposlušnosť a vzburu voči Bohu a pravde. Vieme, že Satan má sídlo v ponebeských oblastiach zatiaľ, alebo inak biblicky povedané v druhom nebi, čo je oblasťou medzi zemskou oblohou a nebeskou vlastou. Uctívali sme toto knieža povetria napríklad aj v ženskej podobe, Pane Márii, kráľovnej neba, ktorá sa tvári ako Ježišova matka Mária, no táto kráľovna naozaj kráľuje a sídli v nebi, v druhom nebi. Odmietali sme svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, odmietali sme pravdu a šli sme za ľudskými názormi, domnienkami, výmyslami, filozofiami, bajkami, zjaveniami, ktoré nám predostreli iných bohov, alebo seba, svoje ja ako Boha. Robili sme to, čo sa páčilo telu. Náš život v tomto svete bol podriadený telesným žiadostiam. Nejedná sa to len o nemravnosť, ale vo všetkom. Tu na zemi sme žili pre svoje telo. Robili sme to, čo chcelo telo a myseľ. Náš život bol upriamený na telesné prežitie na tejto zemi a prirodzene sme sa báli smrti, lebo v nás skutočne vládla smrť, ktorá nás oddeľovala od Boha a tak ako teraz náboženstva, a u nás katolíci nemali sme žiadnu istotu, že sa dostaneme niekedy do neba, lebo sme boli deťmi hnevu ako ostatní. Efezanom 2:4-6. Ale Boh súd zbohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval, aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom, milosťou ste spasení a spolu skriesil a spolu posadil po nebeských oblastiach Kristu Ježišovi. Všeobecné Božie milosrdenstvo sa teraz ešte prejavuje voči každému smrteľníkovi. No smrteľník sa nazdá, že Boh neexistuje, lebo nespravodlivosť tohto sveta nie je nejako trestaná. Hriešník hreší a žije si spokojne na tejto zemi. Všeobecne Božie milosrdenstvo sme požívali každý rôzne. Niekto 20 rokov žil podľa žiadosti tohto sveta, niekto 30, 40, 50, 60, kým sa na nás neprejavilo skutočné Božie milosrdenstvo a milosť. Boh vo svojom milosrdenstve si nás ešte pred stvorením sveta zamiloval tak, a tak v čase a priestore sa vtelil jeho syn, aby každý vyvolený z každého ľudu, jazyka a národa, aby každý vyvolený z predstvorenia sveta mohol v rôznom čase a priestore a v národe ľude a jazyku byť skriesený a z mŕtvolného stavu povolaný a byť Kristom oživený. Milosťou. Bola to milosť, ako vo väzeniach sedia doživotne rôzni delikventi a pri amnestiách, keď dostanú milosť, pôjdu na slobodu, tak potom môžu chodiť po tomto svete, ako keby nikdy nezhrešili. Tak Božia milosť toto spôsobila v nás. Večný trest za naše hriechy, večný ortier, smrť, peklo, ktorý na nás čakal po našej smrti, sa zmenil v okamihu na milosť. Boh a jeho slovo, ktoré bolo našim sudcom, Boh, ktorý by nás spravodlivo ako každého hriešnika poslal do večného pekla, tento pre hriešnika hrozný Boh sa nad nami zmiloval. A zadarmo, bez akéhokoľvek pozerania sa na množstvo hriechov, ktoré sme voči Bohu popáchali, bez rozdielu, či sme sa mu rúhali veľa či menej, zmiloval sa nad nami. Tento hrozný Boh pre hriešníka sa stal oteckom pre vykúpeného hriešníka v Kristovi. Boli sme mŕtvi, no boli sme oživení. Tak ako Kristus stal z mŕtvych, tak sme boli aj my Bohom oživení. skrze vieru z mŕtvych stane v Krista sme boli oživení spolu s Kristom. Milosťou sme spasení. Ako Kristus je po zmŕtvych stane dedičom nebeských vecí, tak aj my skrze oživenie a vzkriesenie, skrze Kristovu smrť a zmŕtvych stane sme v Kristovi dedičia nebeských vecí. A Boh Otec nás posadil v nebi. Tam, kde posadil Krista, tam sme aj my posadení po pravici Otca. Naše miesto je po našom oživení už len v nebi. Tam má byť naše srdce upriamené, naše smerovanie života, náš pohľad do večnosti. Efezanom 2:7, aby v nasledujúcich vekoch ukázal nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou na nás v Kristu Ježišovi. Skrze Božie slovo, ktoré pravdy sme spoznávali a poznávajú vykúpení kresťania, spoznávame v Ježišovi Kristovi tejto milosti, ktorou sme obdarovaní, všetko bohatstvo, čo nám Boh daroval. Efezanom 2:8-10, lebo milosťou ste spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutku, aby sa niekto nechválil. Lebo sme jeho dielom stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. Všetky náboženstva sveta majú opačný postup, zbieraj skutky. V katolicizme sa premenili slovo skutky na slovo milosti. Zbieraj milosti. Ty zbieraj, ty na to máš, ty to dokážeš. Ak to nedokážeš, iní ľudia za teba to dokázali. Im uver, ich nasleduj, modli sa k ním, pomôžu ti. No jedine Božia cesta zaznamenaná na veky v Božom slove nám ukazuje opak všetkých náboženstiev. Boh nám hovorí, nekonaj pre spásu nič, lebo sa nikdy nespasíš. V katolicizme sa zberajú milosti, preto nikdy neobsiahnu milosť. Zberajú sa vlastnými zásluhami milosti, ktoré nikomu ale nezaručia večnú spásu, preto ich stále treba a nevedno koľko zberať. Človek, ktorý ich zberal veľmi veľa, sám nevie, či ide do neba, či do pekla, a je v rovnako smrteľnom strachu a ešte aj väčšom, ako ten, ktorý ich zberal málo. Napriek tomu katolícka náuka učí, že nazbierané milosti, ktoré sú navyše, sa ukladajú do pokladu ich cirkvi, a potom cirkev rozdeluje prebytky týchto milostí. Samozrejme, zase nikto nevie, ako, kedy a čo. Z Božieho pohľadu je to jasné opovrhovanie Božou milosťou, ktorá sa udeluje hriešnikovi raz a zadarmo. Spása je viera a viera je dar. Dar od Boha. Dar sa dáva len tomu, kto prichádza pred Boha s prázdnymi rukami. S ničím. Pred Boha musíme prísť s ničím. Holý. Jedine tak môžeme obdržať milosť. Rimanom 3:27. Kde je potom chvála človeka? Je vylúčená. Akým zákonom? Zákonom skutkov? Nie. Ale zákonom viery. Až keď obdržíme milosť, až vtedy sa začnú naše skutky počítať. To ale neznamená, že ostatní nemajú konať dobré skutky. Majú, ale to je len od Boha daná prírodzenosť každému smrteľníkovi konať dobré skutky. Len nikomu a nikdy nezaručia dobré skutky, nebo a večný život. Spása je zadarmo, z milosti. Dobré skutky vyplývajú zo spásy. Ak niekto tvrdí, že je spasený a nekoná dobré skutky, nie je v ňom ovocie ducha a nie je spasený. Skutky, ktoré vyplývajú z poslušnosti prikázaní v písme, dokazujú spasenie človeka. A sú to skutky, ktoré Boh dopredu pripravil pre spaseného človeka. Preto nechodíme okolo každého človeka len ako okolo kamenného stĺpa. Preto ak niekde sme, či ak s niekým vedieme rozhovor, nemá to byť len o počasí, ale dobré skutky Bohom pripravené, to sú skutky, kedy má byť Boh oslávený skrze evanjelium, či aj skrze to, čo urobil v našich životoch. Dopredu nám Boh posiela, pripravil ľudí a možnosti vykonať Božie skutky. Božím skutkom je veriť v toho, ktorého On poslal. A toto je našim skutkom, o Kristovi a jeho smrti povedať ľuďom, u ktorých sme pudení vravieť, u ktorých vidíme, že záujem majú o Kristovi viac vypočuť, ako len pár vied. Efezanom 2.11 až 12. Preto pamätajte, že kedysi vy, pohania v tele, ktorých tzv. Obriezka na tele učinená rukou zovie neobriezkou, že ste v tom čase boli bez Krista, odsúzení občianstvu Izraelomu a cudzí zmluvám zasľúbenia, nemajúci nádeje a bez Boha na svete. Pre Bohom vyvolený národ, pre Izraelitov bol každý mimo Izraela pohanom, nemal obriezku, nemal znak zmluvy s Bohom. Každý mimo Izraela bol bez zmluvy s Bohom a žil bez Boha na tomto svete. Ak nebol Izraelita, nemal zasľúbenie a nemal tak nádej na tomto svete. 12. verš cituje 5 bodov, čo nemali pohania, čo sme my nemali. Boli sme bez Krista, čiže nemali sme spasiteľa a vykúpiteľa. No vidíme v starom zákone, že napriek tomu, že Kristus Izraelitov stále sprevádzal, nespoznali ho, keď prišiel medzi nich v tele človeka. Preto ich srdcia Boh zatvrdil až do jeho príchodu. Ďalší bod, čo sme boli. Boli sme odsúdení spoločenstvu Izraela, ktorý mal pravého Boha, ktorého kráľom, pánom, zákonodarcom bol sám Boh. Boli sme bez zmluv, bez Božích zmluv, bez zasľúbení skrze zmluvu, ktorú sám Boh predostrel. Čiže bez večného života, zaručeného zmluvou. Boli sme bez nádeje, nemali sme žiadne zasľúbenie od Boha a tak po smrti nemali sme sa na čo nádejať. Boli sme bez Boha na svete. Pohania mali množstvo bohov, ale my sme mali množstvo bohov a nespoznali sme tak pravého Boha, pretože sme po ňom netúžili, nehľadali ho. Hoci túto prirodzenosť sme mali Bohom vloženú do srdca, aby sme ho hľadali a našli. A dnes sú rovnako na tom všetky náboženstva, majú množstvo bohov, prostredníkov. Hoci mnohé spomínajú meno Pán Ježiš Kristus, nemajú ho, lebo vždy majú Boh plus niečo, plus tradícia, plus iní bohovia, plus bohyne, ktoré za nich orodujú a pomáhajú im. Nemajú zmluvu, hoci na prvý pohľad si pripomínajú omšou večeru pánovu, čiže zmluvu, hej, ale neberú to ako zmluvu, či slova večere, či všetko, čo robia, prekrútili podľa svojich ľudských požiadaviek a na svoj obraz. Aj slova pána Ježiša, ktoré povedal pri večeri, používajú inakšie, ako mal pán Ježiš pri poslednej večeri. Efezanom 2.13, ale teraz Kristu Ježišu vy, ktorí ste kedysi ďaleký, stali ste sa blízkymi v krvi Kristovej. Kedysi sme boli ďaleko aj my. A deň čo deň sme sa len vzdialovali od Boha. Tento výraz používali rabíni v súvislosti s pohanmi, ktorí boli tak vzdialení pravému Bohu. Teraz máme novú zmluvu, ktoré sme účastníkmi a stáva sa každý bez rozdielu, či žid, či pohan, ktorý uverí a nádeje sa jeho Krista, jeho smrť a zmrtvých stane, stáva sa Božím dieťaťom. Efezanom 2, 14 až 17, lebo on je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr, zrušiac vo svojom tele nepriateľstvo, zákon prikázaní, záležajúci v rôznych naradeniach, aby tých dvoje, židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného nového človeka, činiac pokoj, a aby zmieril obojich v jednom tele v Bohu skrze kríž, zabijúc na ňom nepriateľstvo a prišiel a zvestoval pokoj vám ďalekým a pokoj blízkym. Máme Krista, máme Boha, on je náš pokoj, máme všetko. Nemali sme nič, náš život bol trápením a bez ducha, naše smerovanie do večného trápenia, do pekla. A teraz z milosti Božej máme po krátkom zdokonalení cez utrpenie tu na tejto zemi, v tomto svete budúce radosti a nebeské dedičstvo. Prikázania a nariadenia, ktoré Boh dal Izraelu a ktoré nedokázal nikto naplniť do bodky, naplnil za nás sám Kristus. Zbúral prihradný múr, zbúral mu prikázania a nariadenia, skrze ktoré sa mal človek spasiť dodržiavaním zákona a dodržiavaním rôznych nariadení a stvoril v sebe, v Kristovi, jedného človeka, činiac pokoj. Kristus a viera v Neho je jediným zdrojom pokoja a tak ten, kto verí, šíri pokoj. Iba Kristus je jedinou cestou k Bohu. V Jeruzalemskom chráme bol múr, ktorý oddeľoval Židov od pohanov. Židia mali prístup k Bohu a tam pohania nesmeli. Kristus toto nepriateľstvo zbúral. Zrušil starozákonné obete, obrady, sviatky, ktoré oddeľovali Židov od pohanov. Boží morálny zákon, desatoro, nebolo zrušené, je tu, ale jeho dokonalé a striktné dodržiavanie nie je cestou k Bohu. Viera je cestou k Bohu. Boží zákon je v srdci veriaceho človeka, a tak preto, kto uveril, sa stáva Boží zákon prirodzenosťou znovuzrodenom človeku. Boží človek tak už nie je Žid či pohan, ale kresťan. Galatianom 3.28 nie Žida ani Gréka, nie sluha, ani slobodného, nie muža, ani ženy, lebo vy všetci ste jedno v Kristu Ježišovi. Každý, kto verí iba Kristovi, iba na neho sa spolieha, je Kristovec, kresťan. Vieme, že toto slovo diabol zneužil pre všetky možné kombinácie a prívlastky tohto slova. Vymyslel náboženstva, ktoré nemajú samotného Krista, ale vždy majú Kristus plus niečo, plus pápež, plus kňaz, plus človek, plus sviatosti, plus smrteľníci, ktorí vraj žili cnostný život. Kresťan, pravý kresťan a iba viera v Krista ako posledného kňaza, veľkňaza, poslednú obetu, jedinú dokonalú, dostatočnú, dokončenú, krvavú, až ten je kresťan, kto v toto všetko verí. Efezanom 2.18, lebo skrze neho máme prístup obojí v jednom duchu k Otcovi. Žiaden smrteľník nemá prístup k Bohu, ak by sa postaral z oči voči Bohu, na mieste by bol mŕtvy. Skrze Krista môže každý veriaci v Krista už teraz smelo predstupovať a potom v večnosti predstúpiť pred samotného, svätého a dokonalého Boha. Boh už pre nás nie je len Bohom, ale aj Oteckom. Skrze Krista máme prístup aj Židia, aj pohania v jednom duchu k Otcovi. Máme v tomto verši spomenutého trojjediného Boha a postup, ako k nemu pristupovať. Nie cez Máriu k Ježišovi, ale skrze Krista, Duchu Svetom, pristupovať k Otcovi. Teraz sú v Tvrdošine katolické misie a pátri redemptoristi vo štvrtok katolíkom dávali do popredia matku ustavičnej pomoci, aby sa na ňu obracali, pretože ustavične počuje ich prosby a vypočúva ustavične ich prosby a nebolo hriešníka, ktorého prosby by nepočul. O, aké rúhanie! Hrozní modlári sú tí redemptoristi a vedú ľudí k ešte väčšiemu modlárstvu, akom ľudia žili. Efezanom 2.19. Tak tedy už nie ste cudzincami a bezprávnymi pohostinmi, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží. Skrze vieru v Krista si domáci Boží. Domov Boha, Božie kráľovstvo je tam tvojim domovom. Nie si cudzinec, nie si nejaký podradný občan tretej kategórie, ale s každým jedným znovuzradeným si rovnocenný občan nebeskej vlasti. Boh Otec ťa skrze vieru v jeho syna rovnako miluje ako svojho syna. Efezanom 2.20. Vybudovaní ste na základe apoštolov a prorokov, kde je uholným kameňom sám Ježiš Kristus. Veta je v minulom čase. To znamená, že žiadni apoštoli a proroci, ktorých máme dnes, ale ktorý má svet dnes, nie sú apoštoli a proroci. Teda nemajú na nich stavať. Minulý čas vybudovaný na základe apoštolov prorokov. Apoštoli ako priami svedkovia Boha položili ten základ, ktorý mali daný priamo od Boha, ktorých vyučil osobne sám Boh, čiže Pán Ježiš Kristus. Kristus je uholným kameňom celej stavby, na ňom stoja apoštoli a proroci a iba na ňom stojí celé Božie zjavenie, o Bohu, aj cesty k Bohu, od Genesis po zjavenie apoštola Jána. Žiadne skaly ako človek či pápež nie sú. Božie slovo je jediná vec na svete, ktorá je rozšírená po celom svete a Božie slovo je jediné, čo na svete možno označiť ako pravdu. Katolíci svojou hlavou sú utešovaní. V rímskom katolicizme je plnosť poznania pravdy. Nás sa iba držte. Vidíme, aké klamstvá používajú, aby ich stále držali v zvode. Efezanom 2.21-22, v ktorom každé stavanie prístojne dovedna pojené rastie svätý chrám Pánovi, ktorom sa aj vy spolu budujete v príbytok Boží v duchu. Každý jeden veriaci v Krista je novým kameňom pripojeným do Pánovho chrámu. Jedine pripojením sa do Pánovej cirkvi, teda do konkrétneho zboru, je kresťan pripojený do svätého chrámu v Pánovi. Jedine v cirkvi, ktorá tvorí znovu zrodených kresťanov, je kresťan v Božom chráme a tam je pripojený do tohto chrámu a chrám rastie do času, kým nebude posledný kameň, čiže posledný kresťan povolaný, oživený a pripojený do tohoto chrámu. Cirkev je Božím chrámom. Zhromaždenie znovuzrodených na konkrétnom mieste je Božím chrámom. Nie je to nejaká kamenná stavba, konkrétna na indajakom mieste, ale sú to zídení znovuzrodení kresťania na konkrétnom mieste k uctívaniu Boha, ktorý je v nich ako v chráme. Jedine cirkev pospolu nie žiadny samotári. Sú Božím príbytkom v duchu a tak sa môžu spolu budovať podľa základu, na ktorom sú postavení. Sme svätyňou samotného, živého a pravého, trikrát svätého Boha. Ak by sme sa Božím pohľadom pozreli z nadhľadu na svet, tak by sme tu na svete videli jeden veľký Boží chrám znovuzrodených ľudí, postavených na základe apoštolov a prorokov. Neriadi ich žiadne denominačné vedenie, ktoré nad zbormi, nie je nad nami žiadna ľudská autorita, ktorá nám prikazuje alebo ustanovuje, čo máme konať, alebo čo máme kázať a čo máme robiť, ale každý zbor je samostatná jednotka postavená na základe apoštolov a prorokov. Kedy si bola chrámom kamenná svätyňa, svätyňa svätých v Jeruzalemskom chráme, do ktorej mohol vstúpiť len špeciálny človek, veľkňaz. Teraz sme tým chrámom, tou svätyňou, my samotní. Ezechiel 37:26-27. A učiním s nimi zmluvu pokoja, bude to večná zmluva s nimi. A dám ich tá a rozmnožím ich a dám svoju svätyňu do ich stredu a bude tak až na veky. A môj príbytok bude nad nimi a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. Pomodlíme sa. Ďakujeme, nebeský Otec, za všetko, čo si nám zjavil skrze svojho Syna a Pána Ježiša Krista. Ďakujeme, že v Kristovi sme boli oživení a žijeme večný život. Daj, aby ešte mnohí boli oživení a tak spoznali tieto úžasné pravdy zjavené v Tvojom slove a tak boli vbudovaní do Božieho chrámu. Prosíme ťa o to v mene Pána Ježiša Krista. Amen.